Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Maher Elshani dhe unë Krenare Cuboller do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Biznesat në Kosovë thonë se reduktimet me energji elektrike po u shkaktojnë humbje, çrregullim të tregut dhe reduktim të vendeve të punës. Qeveria e Kosovës thot se sërbët në këtë vend nuk do të mund të organizojnë vend votime për referendumin për ndryshimet kushtetuese rreth gjyqësorit në Serbi, por mund votojnë përmes postës. Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoni të Veriut thot se shkeljet e të drejtave të punëtorve renditën të parat në listën e ankesave që merr. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës që ndalon prodhimin e kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre. Ata tashmë kanë bërë njoftime për shitje të pajisjeve në grupe të ndryshme në rrjetet sociale. Ka të tjerë që tashmë kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre pas prodhimit të kriptovalutave. Qeveria e Kosovës është dotuar se do të identifikojë lokacionet ku prodhohet kjo monedhë digjitale dhe do t'u ndalë aktivitetin përfshir veriun e vendit. Holsit Nasjell Taulian Çenaj.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave ka bërë që disa qytetarë të fillojnë të shesin pajisjet e tyre, nga të cilat kanë fituar mijëra euro në vitet e fundit. Njoftimet për shitje po bëhen kryesisht në grupe të ndryshme në rrjetet sociale, ku zakonisht diskutohet vetëm për çështjen e kriptovalutave. Çmimet janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga 1500 e deri në 8000 euro, varësisht prej pajisjes. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar me disa prej tyre, të cilët në kushte anonimiteti kanë thënë se janë detyruar të ndalin pajisjet, të cilat i kanë blerë më shtrajt dhe po i shesin më lirë. Njëri prej tyre thanë një përgjigje me shkrim se është detyruar të shesë tri pajisjet e tij, pasi nuk dëshiron të veprojë në mënyrë kundërligjore. I kam pasur tri pajisje dhe të trija i kam shitur, sepse qeveria nuk ka dhënë afat se për sa kohë do të ndalohet prodhimi i kriptovalutave. Po të kishte një afat, do t'i ndalonin përkohësisht. Të tri pajisjet i kam shitur 1500 euro, tha ai. Shitblerja pajisjeve për prodhim të kriptovalutave po bëhet edhe në një grup me qindra qytetar në aplikacionin Telegram. Kam filluar që më shumë se 6 muaj të prodhoj kriptovaluta. Për momentin kam një pajisje, e kam blerë 7000 euro. 5000 euro i kam marrë kredi për ta blerë. Çdo muaj prej kësaj pajisje kam fituar 500 deri në 600 euro, than njëri prej tyre. Vendimi i qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave sipas tij është pak i ngutshëm dhe shpreson që i njëjti të anulohet. Ai tha se ende nuk ka vendosur nëse do ta shesë pajisjen, pasi që sipas tij nuk shpenzon shumë rrymë. Përveç shitjes së pajisjeve, qytetarët kanë filluar të tërheqin fitimet e tyre të fituara nga prodhimi i kriptovalutave. Në njërën nga kompanitë për këmbimin e kriptovalutave në Prishtinë, thonë se ata qytetarë që kanë kriptovaluta tashmë kanë filluar të tërheqin fitimet, ndonse aktualisht vlera e tyre ka rënë. Ardian Alaj, bashkëpronari njërës prej kompanive për këmbim të kriptovalutave, tha se me datat 4 dhe 5 janar ka qenë një fluks më i madh i njerëzve, të cilët kanë këmbyer valutat e tyre. Ai tha se vendimi i qeverisë nuk ka pasur shumë sqarime dhe njerëzit ndihen të rrezikuar se çfarë do të ndodhë me valutat e tyre.
Ka pasur, domethënë, klientë të rregullt, që çdo muaj janë që vinë fitimet e tyre i konvertojnë për nevojat të shpenzimeve të rrymës të internetit dhe shpenzimeve tjera personale. Po këto dy ditë u konë fluksi ma i madhë, që dhe më do në dhe sasia e këmbimit të valuta u ka qenë ma e madhë, se sa në mujtë para prak.
Si pas ti, pas vendimit të qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave, ka filluar të bjerë çmimi pajisjeve në faqet të ndryshme online, ku qytetarët i postojnë fotografi të pajisjeve të tyre.
Edhe nga qa përrejë të që çmimi i pajisjeve ka pësu një rëmjë shumë të madhë. Zakonisht për me vjen një re ka kushtu 5.000 euro, tash mundesh me gjithë në trek që me 2.000-2.200 euro, dhe më thonë ma shumë se 50% ka rrasë shpimi këtyn e pajisjeve.
Si pas doganës e Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, në Kosovë janë importuar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë rreth 600.000 euro. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur të enten se do të identifikohen lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës. Në përmjet një përgjigje me shkrim, dërguar Radios Evropa e Lirë, zyra për media qeveris ka njoftuar se pas identifikimit do të ndërpritet prodhimi kriptovalutave duke përfshirë edhe veriun e Mitrovicës. Organet e rendit dhe të drejtësisë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet relevante të sektorit të energjisë do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë Republikën e Kosovës dhe do të ndërpresin këtë aktivitet. Veriu i vendit do të trajtohet njëjtë si gjithë pjesa tjetër e territorit të Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigje. Mirpo zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC Viktor Buzhala tha të mërkurën për Radio Evropa e Lirë se kjo kompani ka të pamundur të identifikojë lokacionet ku prodhohen kriptovaluta e ashme pak në veri të Kosovës. Në përgjigjen e qeverisë e Kosovës, thuhet se në vitin 2021 është rritur konsiderueshëm konsumi energjisë elektrike dhe një ndër faktorët e rritjes së konsumit besohet të jetë prodhimi i kriptovalutave në vend, me theks të veçantë në veri të vendit. Sa për ilustrim, prodhimi një kriptovalute, duke marrë parasysh shifra konservative, konsumon energji së afro 19 shtëpi kosovare mesatare në vit, thuhet në përgjigjen e qeverisë. Që prej vitit 1999, furnizimi me energji elektrike në pjesën veriore të Kosovës është problem, që nga jo kohë, qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zobin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit nuk paguajnë për energjinë e shpenzuar. Rreth 12 milion euro në vit llogaritet fatura e përbashkët e energjisë shpenzuar në 4 komuna në veri të Kosovës. Së fundmi, Kosova po përballet me krizë energjetike pas rritjes së importit të energjisë. Autoritetet kanë miratuar masat emergjente për energji. Qeveria e Kosovës ka njoftuar të martën më 4 janar se institucionet kompetente do të angazhohen që të ndalojnë prodhimin e kriptovalutave, pasi dyshohet se pajisjet me të cilat prodhohen ato shkaktojnë konsum të lartë të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
europaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka ndaluar prodhimin e kriptovalutave me qëllim të ruajtjes së energjisë elektrike, mirëpo në këtë vend po vazhdohet që të ketë raportime për reduktime të energjisë. Kjo situatë është duke i vënë në pozitë të vështirë bizneset në Kosovë. Përfaqësues të tyre thonë se kjo situatë shkakton humbje ekonomike, reduktim të vendeve të punës dhe çrregullim të tregut. Kosova është duke u përballur me reduktime të energjisë elektrike që nga 22 dhjetori. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kriza energjetike e cila ka shkaktuar kufizime të mëdha të rrymës në Kosovë, po çrregullon biznesin e Abedin Salihu.
Do të thotë na kanë dëmtuar në aspektin e fitimit, kështu që detyrimisht na jemi rrezikuar me mbyll disa prej sektoreve.
Ky biznes, i cili numëron rreth 270 punëtorë, është i shtrirë në sektorin e ndërtimit, prodhimin e produkteve të betonit, si dhe në hoteleri. Situata me energjinë elektrike, thot Saliu, ka detyruar kompaninë të mbyllë disa sektor, gjë që ka pasur edhe reduktim të numrit të punëtorëve. Dino Kompani është një nga kompanitë në Kosovë e cila eksporton jashtë vendit, dhe si i tillë, sipas pronarit, ka dhe obligime ndaj kompanive, me të cilat kanë kontrata për eksport.
Kemi bo një emën, kemi bo kontrata, kemi përgjësi, të më honë po të dëmëtojsh ekonominë këtë pi, e të më zesh një zgjedhje që kjo punë, thjesht për para, për njerëz që janë kompetent për këtë punë, është një thjesht është një tort, kthejmë 20 vite mbrapa.
E gjithë kjo situatë, shton Saliu, po dëmton edhe besimin e partnerëve të biznesit, që si thot ai, i kanë krijuar me shumë undim për gjatë 20 viteve. Që nga 22 dhjetori, konsumatorët në Kosovë po përballen me reduktime të energjisë elektrike, por për pronarin e Dino Kompani, Abedin Saliu, situata me energji elektrike aktualisht është shumë më keq se pas luftës, kur ai kishte krijuar kompaninë.
Nuk kemi pas aq shumë punë, kemi pas aq shumë aktivitete, kemi qenë në emergjencë, po tani jemi orientuar, kemi cilë ka gjetë një rrugë, ka gjetë një kanal ku mund të punojë, ku mund të me hesër para, edhe tash ja qet një barikad kaq të madhe.
Gjeneratorët të cilët në kohën e pas luftës ishin përdorur në numër të madh nga bizneset, tani Saliu thot se kjo i takon të kaluarës. Aktualisht ai thot se kompania e tij e ka të pamundur të funksionojë me gjenerator. Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës, por edhe procesi i importit është vështirësuar për shkak të mungesës së këtij produkti në shtete të tjera. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se mungesa e energjisë po krijon humbje të mëdha për bizneset. Ai thot se brenda javëve do të dalin me të dhëna se sa humbje ju janë aktuar bizneseve nga kjo situatë.
Kjo neve na bën që edhe më tutje të ngjecim në provim, të ngjecim në shërbime, në aktivitetet e përditshme dhe Kosova me lajmet që Kosova po i kthehet territ, kjo është një dëmtim i madh imazhit të vendit për investime dhe investitorë.
Qeveria po kërkon vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë energjinë. kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike. Fillimisht kishte paraqarë që reduktimet të zgjasin rreth 2 orë në ditë, por kjo nuk ka ndodhur. Reduktimet janë më të gjata. Sipas KEC, reduktimet më të shumta se 2 orë janë për shkak të mbingarkesës. Qeveria e Kosovës më 24 dhjetor ka vendosur për masat e emergjencës në furnizim të energjisë elektrike, të cilat do të vlejnë maksimalisht 60 ditë. Sipas vendimit të qeverisë, masat emergjente në furnizim me energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i fundjavës në Radio Evropa e Lirë. Ju rikujtoj se për të kuptuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Aty mes tjerash, dhe përveç materialeve që jemi duke i dëgjuar, do të mund të kuptoni edhe më shumë se shembull pse Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se varianti Omikron i koronavirusit nuk duhet të konsiderohet i butë. Mund të mësoni më shumë edhe për situatën në Kazakistan, pasi ky shtet është përballur këtë javë me protesta të paprecedent. Aty do të mund të gjeni edhe një video material të një irakiani i cili është nisur drejt Evropës për të bërë jetë më të mirë. Përgjatë rrugës, ai nuk ka gjetur vend në Evropë dhe ka përfunduar në Serbi. E kuptoni më shumë se pse ka vendosur të jetojë në Serbi dhe se si pëlqen jeta atje. Të gjitha këto vetëm në evropaelir.org. Shumë qytetarë nga Lugina e Preshevës, ndonëse që nga vitit 1999 jetojnë dhe punojnë në Kosovë, e kanë pasur të pamundur që të pajisen me dokumentet e Kosovës si dhe të marrin në shtetësi kosovare. Së fundi, qeveria e Kosovës ka miratuar një koncept dokument për mes të cilit pritet të krijohen disa lehtësira. Megjithatë, kjo iniciativë vetëm sa ka vënë në konfuzion këtë kategori të qytetarëve. Për të kuptuar më shumë, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Sedata i vazi me prejardhje nga Lugina e Preshevës jeton në Kosovë që nga muaj qershori vitit 1999. Në më shumë se 22 vjet ai thot se ka pasur të pamundur që të fitonte nën shtetësin apo të pajisej me ndonjë dokument të Kosovës. Sedati nuk ka as dokumente valide të Serbisë, pasi atje është pasivizuar adresa.
Aktualisht unë jam person nxehtë. Së në verifikon, nësë policia Kosovës, asë Serbisë, dhe më thonë dokumentat që i kom Serbisë i kom pasat, dhe më thonë ato në sistemi nuk i pranam për shak pasivizimit. A qëtë Kosovës nuk kom kur farë dokumente, edhe pse jetoj prej qëshurit 99 në Gjilangë.
Ai thotë se shumëherë kam bledhur dokumentacione me shpresjen se një ditë në institucionet e Kosovës do t'i mundësohej që të pajisej me leje qëndrimi apo me dokumentacione të përkohshme.
Tri herë jam qenë në Ministrinë e Punëve të Mençme të zyra për të huaj, më ka refuzuar për shkak kontratës punës, që nuk më me dhënë kontratë punës me dokumentacione sa i kom pas valet servis. Domethënë se edhe kjo është një mos harmonizim i ligjeve ndërru.
Por problemet me të cilat përballet Sedati për më shumë se 22 vite, po tentohet që të zgjidhen përmes një iniciative të qeverisë së Kosovës, e cila më 29 vjetor të vitit të kaluar miratoi koncept dokumenti për shtetësinë. Në këtë koncept dokument në mënyrë specifike përmenden qytetarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit dhe problemet me të cilat ata përballen në përpjekjen e tyre për të pajisur me shtetësitë e Kosovës. Të gjithë qytetarët nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci, të cilët kanë qëndruar në Republikën e Kosovës së paku 5 vite, nga data 12/6/1999 deri me datë 31/12/2021, do të kenë të drejtën e fitimit të shtetësisë bazuar në rregullimin e konizës ligjore me koncept dokument, ndërsa sa i përket kritereve procedurale do të rregullohet me akte nën ligjore, thuhet në koncept dokumentin për shtetësinë, i miratuar në qeverinë e Kosovës me 29 vjetor të vitit 2021. Megjithatë, për të fituar shtetësinë e Kosovës, çdo qytetar i Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit duhet që të përmbush një sër kriteresh. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës thotë se ligji i ri për shtetësinë do të zgjidhë shumë problematika në mesin e tyre, edhe çështjen e pajisjes me shtetësi të qytetarëve nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci, e të cilët jetojnë në Kosovë. Për qytetarët e komunave Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, të cilët janë shpërngulur në Kosovë nga viti 1999, do të parashihen masa lehtësuese për të fituar të drejtën e shtetësisë, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Mirë po me punën e institucioneve të Kosovës sa i takon pajisjes me shtetësitë të qytetarëve të Luginës së Preshevës. Nuk është i kënaqur kushtrim Kadreu që drejton lëvizjen Vatra.
I tregojmë që edhe kjo është një iniciativë e njëjtë, pasi që këta të MFB-s nuk janë konsultu fare, as me ne që e njojmë këtë punë, as me Këshillin Nacional me Sardi në Bujanov, se më Preshev, as me Libertë atje, as me Organizatë atje, as me Kërkanheq, e besa as me qytetarë cilët kanë të lashë.
Ndërkohë, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi Ragmi Mustafi thotë se Kosova duhet të merret seriozisht me fatin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, që kanë mbetur pa shtetësi, si në Serbi, ashtu edhe në Kosovë. Ai tërheq vërejtjen e institucioneve të Kosovës për faktin se sipas tij, në Luginë të Preshevës, institucionet serbe deri më tani kanë pasivizuar të paktën 6000 adresa të shqiptarëve.
Ne kemi kërkuar që sipas praktikave rajonale që kanë hungarezët, kroatët e kështu me radhë, të pajisë me dokumentacion të Republikës së Kosovës të gjithë qytetarët shqiptarë Luginës së Preshevës. Sigurisht edhe në të kaluarën ka pas tendenca të tilla për ta rregulluar infrastrukturën ligjore në Republikën e Kosovës në mënyrë që të adresojë këtë çështje, por që se zgjidhjet që bën në atë kohë nuk kanë prodhuar rezultate të dëshirueshme.
Mustafi thotë se përmes ndryshimeve ligjore duhet të hiqet çdo pengesë në procesin e pajisjes së shqiptarëve të Luginës së Preshevës me dokumentacione si dhe me shtetësitë e Kosovës. Sipas organizatave jo qeveritare dhe subjekteve politike nga Lugina e Preshevës, nga ky rajon në Kosovë kanë migruar rreth 20000 qytetarë. Shumë prej tyre kanë mbetur pa dokumente valide të Serbisë, pasi atje u janë pasivizuar adresat, ndërkohë që e kanë pasur të pamundur që të marrin dokumentacione të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës thot se serbët që jetojnë në këtë vend do të mund votojnë përmes postës dhe zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë për referendumin për ndryshimin kushtetuese rreth gjyqësorit në Serbi. Por organizim të vendvotimeve në mjediset e banuara me serb në Kosovë nuk do të ketë. Profesori i drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani vlerëson të drejtë vendimin e qeverisë së Kosovës duke thënë se referendumi kushtetues është çështje e sovranitetit dhe Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitet apo kompetenca të sovranitetit në territorin e Kosovës. Njësi zhvillimeve politike Arsan Muaxhiri thekson se Kosova duhet ketë kujdes që një vendim i tillë të mos ndikoj negativisht në relacionet me aleatët e saj kryesor. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të kenë mundësinë që përmes postës ose përmes zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë të votojnë në referendumin e organizuar nga Serbia për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Kjo është forma e vetme për mes të cilës pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë do të votojnë në këtë referendum që do të mbahet më 16 janar dhe se nuk do të organizohet hapja vendvotimeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Kemi ofruar mundësinë votimit nëpërmjet postës ose nëpërmjet të zyrës ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë, e cila edhe ashtu është derivat i marrëveshjes arritur në Bruxelles në vitin 2012 për hapjen e zyrave ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe të Serbisë në Prishtinë, thuhet në përgjigjen me shkrim, të cilën Qeveria e Kosovës ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Më 29 dhjetor të vitit 2021, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati deklaruar se Qeveria e Kosovës është në dieni që Serbia synon të mbajë referendumin në Kosovë, por që Qeveria e Kosovës nuk pajtohet për një gjë të tillë.
Ne jemi kundër dhe natyrisht si qeveri, qëndrimi jon është edhe premimi.
Po atë ditë, presidenti Serbis Aleksandar Vučić kishte reaguar duke thënë se për mos lejimin e mbajtjes së referendumit në mjediset serbe në Kosovë, do t'i drejtoj bashkësisë ndërkombëtare.
A hoqë li tako reagovati, pošto znaju da mi to ne podržavamo, ukoliko Srbi na Kosovë i Metohiji prestanu da učestvuju në njihovim izborima?
A do të reagoni kështu në qovë se serbet në Kosovë do të ndalojnë të marrin pjesë në zgjedhjet e tyre ose që mos e dhënë zoti në veri të thonë se zgjedhjet e tilla nuk do të ketë fare, ka thënë Vučić. Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë është shprehur se qeveria e Kosovës ka të drejtë që të mos e lejojë në Kosovë organizimin e referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese për gjyqësorin. Sipas tij, referendumi kushtetues çdo herë është manifestim i sovranitetit shtetëror dhe nacional të një vendi. Në rastin konkret, si thot profesor Hasani, bëhet fjalë për dy sovranitete konkurrente dhe sipas tij, Serbia nuk ka të drejtë dhe nuk mund të ushtrojë sovranitetin ose kompetencat të sovranitetit në territorin e Kosovës. Për këtë arsye, ai shpreh mendimin që pavarësisht insistimit të presidentit serb Vučić se do të kërkojë nga bashkësia ndërkombëtare që të bëjë presion mbi Kosovën për mbajtjen e referendumit të 16 janarit edhe në Kosovë, një presion i tillë nuk do të ndodhë.
Nuk e besoj, sepse referendumi kushtetues është çështje sovranitetit. Dhe nuk besoj që ka shtet që mund t'i bëjë Kosovës presion për të pranuar, sepse një rast tillë Kosova do t'i nënshtrojë sovranitetit sërb. Dhe nuk besoj që mund t'a bëjë dikush një presion tillë për të lejuar një sovranitet tjetër të ushtrohet në territorin e Republikës Kosovës.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës do të jetë para një sfide shumë të madhe në rastin e moslejimit në Kosovë të organizimit të referendumit të Serbisë për ndryshimet kushtetuese.
Ajo mund të fitojë shumë nëse nuk e lejon mbajtjen e referendumit, sepse për qytetarët e Kosovës këtë do të jetë hera e parë që do të dëshmohet që edhe organizimet e tilla mund të parandalon dhe mund të konsiderohet si një etapë e re në raportet institucionale mes Kosovës edhe Serbisë. Mirë po, disi si duhet të kjetë kujdes që një vendimi tilë të mos ndikojë negativisht edhe në relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me BE-n.
Kosova në të gjitha rastet e organizimit të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi nuk e ka penguar organizimin e këtyre zgjedhjeve dhe në mjediset e banuara me shumë i serbe në Kosovë. Qeveria e Kosovës në përgjigjen e saj për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se nuk u ka ndaluar dhe asmuar qytetarëve serb, të cilët e gëzojnë dyshtetësinë, që të ushtrojnë të drejtën e tyre të pjesëmarrjes në zgjedhjet e Serbisë, por sipas saj duhet bërë dallimi mes referendumit për një çështje ekskluzive inkluzivisht të brendshme të një vendi dhe zgjedhjeve. Referendumi i fundit u mbajt në Serbi në vitin 2006, kur u ndryshua kushtetuta e Serbisë. Referendumi zgjati 2 ditë dhe votuan pothuajse 55% nga numri i përgjithshëm i votuesve. Nga regjistri i votuesve aso kohë u përjashtuan më shumë se 1 milion shqiptarë të Kosovës me të drejtë vote, me sqarimin se mbajtja një referendumi nuk do të ishte mundur për arsye sigurie në Kosovë, e cila në atë kohë po synonte pavarësinë. Preambula e kushtetutës aktuale të Serbisë, cila thot se krajina e Kosovës dhe Metohisë është pjesë përbërëse e territorit të Serbisë, nuk do të jetë temë e referendumit që do të mbahet më 16 janar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një numër i madh i ankesave drejtuar Komisionit të Kuvendit Maqedonas për mbrojtje nga diskriminimi lidhen me shkeljen e të drejtave ndaj punëtorve. Kryetarja e këtij komisioni Vesna Bendeska thot për Radio Evropa e Lirë se një pjesë e konsiderueshme e subjekteve edhe pas konstatimit të shkeljeve refuzojnë të veprojnë në interes të punëtorve. Ndërka që aktivistët që kanë në fokus të drejtat e punëtorve thonë se heshtja e tyre dhe mos reagimi ndaj shkeljeve bën që edhe institucionet përkatëse të shtetit të mos reagojnë në rastet kur pundhënësi tua shkelin të drejtat. Nga Shkupi Ton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shkelja e të drejtave të punëtorve mbetet në krye të listës së ankesave deri tek Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë që punëtorët thonë se pandemia ka nxjerrë në pah mosveprimin e institucioneve kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtave të punëtorve. Si më e prekur mbetet industria e tekstilit.
Najgolemi është pritushtitë za izvršena diskriminacija vo oblast e rabote i rabotni odnosi kako.
Numri më i madh i ankesave që kemi shqyrtuar vitin e fundit kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve, përkatësisht shkeljen e marrëveshjeve mbi marrëdhënie të punës, thot për Radio Evropa e Lirë kryetaria e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi Vesna Bendevska, duke nënvizuar se pasi të konstatohet shkelje, subjektet në fjalë janë të obliguara që të veprojnë duke hequr shkeljet, përkatësisht evituar dëmin që u kanë shkaktuar punëtorve në një afat prej 30 ditëve deri në 6 muaj.
Një
numër i caktuar i subjekteve i pranojnë rekomandimet tona dhe na njoftojnë se i kanë zbatuar ato, për çka kërkojmë dhe dëshmim e shkrim. Por ka dhe një numër të madh të atyre që na njoftojnë se nuk e kanë ndërmend që t'i zbatojnë rekomandimet tona. Në këto raste, lëndat ne i procesojmë në gjykat. Thot Vesna Bendevska duke nënvizuar se problem në vetë është dhe mos reagimi i shpejt i gjykatave. Nga ana tjetër, Kristina Ampeva, e cila është angazhuar në industrinë e tekstilit, cilit dhe drejtojnë në organizatën jo qeveritare Glasën Tekstilec në Shtip, thot për Radio Evropa e Lirë se vërejtje që kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të punëtorve janë në më shumë dimensione, si mos pagesa e orave shtesë, shkelje e kontratave të punës dhe veçanërisht mos paraqitje e punëtorve në entin për punësim. Në këtë drejtim, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve për Radio Evropa e Lirë, thotë se ligji për marrëdhënie pune në vete ka më shumë mangësi që në plan të parë vendos punëdhënësi dhe më pas interesat e punëtorve. Por shton se më problematike mbetet fakti që në kushtet e krizës ekonomike, kur evidente janë shkelje të shumta të drejtave të punëtorve, punëtorët nuk ngrenë zërin e tyre.
Često se slučuva i pokraj to ashto.
Shpesh ndodh që në raste të shkeljes së ligjit për marrëdhënie pune, punëtorët nuk reagojnë sepse kanë frikë mos e humbasin vendin e punës. Në këtë drejtim më duhet të theksoj se problemi qëndron atë se është krijuar bindje se punëtorët duhet të presin që dikush tjetër të kujdeset për ta. E kuptueshëm është që shteti duhet të veprojë kur konstatohen shkelje përmes inspektoratit për punë, por është zëri i punëtorëve ai i cili detyron institucionet që të mos i shikojnë këto shkelje përmes gishtërinë. Thot Savevski.
Krajno vreme, osobeno vo vreme na ekonomska kriza.
Është koha e fundit, veçanërisht në këtë kohë krize ekonomike që punëtorët të bashkohen dhe të protestojnë në çdo shkelje të drejtave të tyre, thot Savevski. Nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë gjatë vitit të kaluar kanë prezantuar dhe një vegël të re mobile për denoncimin e shkeljeve të drejtave të punëtorëve, në mënyrë që punëtorëve të cilëve u janë shkelur të drejtat të mund të denoncojnë të njëjtat përmes aplikacionit të ri mobil, ndërsa denoncimet më njëherë dërgohen tek inspektorati shtetëror i punës. Ndërkaq Driloni Seni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore thot për Radio Evropa e Lirë se pa kënaqësia e punëtorëve ka të bëjë me cilësinë e jetesës dhe jo me vetë kushtet për punë, të cilat sipas tij dukshëm janë përmirësuar gjatë dekadës së fundit.
Mbase supozoj se kritikë kjo pakënaqësi që mblidhet nga cilësia e jetës adresohet në adresën e gabuar të punëdhënësit në Maqedoni.
Thot Iseni për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Me dëshirën e madhe për t'ju dalë në ndihmë fermerëve kosovarë, disa të rinë në Prishtinë po prodhojnë një robot që do të bëjë monitorimin e cilësisë të tokave bujqësore. Ekspertë të fushës së robotikës thonë se studentët e kësaj fushë kanë potencial të madh që duhet të shfrytëzohet për nevojat e vendit. Ulsi i sjell Toruntina Paliu.
Uranik Kalloba e kalon ditën në bodrumin e qendrës kosovare për inovacion. Në këtë hapësirë, 21 vjeçari me një ekip të rinj po zhvilloi një robot që mund të monitorojë cilësinë e tokave bujqësore. Studenti mekatronikës, njëri nga themeluesit e kompanisë Lua Robotics, ka nisur punën në këtë robot tash e 6 muaj dhe planifikon ta lancojë gjatë vitit 2022. Kompania Uranikut funksionon në kuadër të qendrës kosovare për inovacion, organizat që u ndihmon bizneseve inovatore.
Boti është 24/7 monitorim. Edhe e din saksisht në grafe krejt vinë me një aplikacion ku e din çka ka mungesë, çka ka shumë, edhe e din sakt në sekondën ikun në një ndërprerje të ujtë, me thonë, edhe të regonë saksisht në atë vend. Kjo këmë mundësu rritje të rendimentit edhe kualitetit.
Roboti përmes senzorve dhe kamerave, si pas planit, do të arritë të monitoroj elementet të ndryshme të cilësis që përfshin përbërjen kimike të tokës, sasin e ujit në tokë dhe ekspozimin ndaj diellit. Prodhuesit synojnë që robotit të mbushet vete me energji nga burimet e ripërtreqme. Uraniku të regon se pasionin për robotikën e ka vërejtur në mosh shumë të re.
Pe që më kun fmi mu gjithë më ka interesu që kjo pjesë ma shumë, më na me thonë pe që mojnë menë, më kam li lodra gjithë, nështë atë 2 ditë, 3, ku moj që ashtu masa nej me njëherë i ku më që mëntu, ku më bodi që kam vetu.
Përveç punës e përdiqme për agrorobotin, në kohë të lirë Uraniku prodhon video të shkurtra në Instagram me udhëzime për ndjekësit e ti që i ndihmon të prodhojnë robot të thjeshtë. Pa kilometra nga ku Uraniku punon, gjendet laboratori i robotikës në kuadër të Fakultetit e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit të Prishtinës. Studentët e degës e mekatronikës prodhojnë si dhe programojnë rritjen e inteligjencës së robotëve të patentuar jashtë vendit. Profesori Arbnor Pajaziti, që është shefi degës e mekatronikës, thotë se studentët në këtë fush janë shumë të kërkuar në treg, brenda dhe jashtë vendit. Ai, megjithatë, thotë se kësaj fushë i duan investime në mënyrë që studiuesit të mund të prodhojnë robot për nevojat brenda Kosovës.
Po kemi një buxhet caktuar,
të universitetit që me i përkra studentat tonë, edhe ata me dalë pastaj me inovacionet e veta, edhe që ato pastaj këtë diplomojnë ata me mujtë akoma me i fuqizu edhe me i avancu.
Dega e mekatronikës në Universitetin e Prishtinës regjistron çdo vit në nivelin bachelor dhe master rreth 110 student. Përveç në UP, kjo fush mund të studiohet edhe në kolegjin privat UBT. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.